Să deschideți Scripturile la pagina 930 și să urmărim Cuvântul lui Dumnezeu din Matei, capitolul 7, începând cu versetul 15. Voi da citire de la 15 până la versetul 23. Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa. Orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Amin. Vi s-a întâmplat să aveți de-a face cu lucruri contrafăcute, cu bani falși, să fiți deranjați câteodată așa că erați siguri că luați ceva original și de fapt să fie ceva contrafăcut? Într-o pauză de amiază, de prânz, trebuie să merg până la bancă să vărs niște bani din caserie, pentru caserie, și am fost oprit acolo peste o oră și jumătate din cauza unei bancnote de 5 euro, pe care cineva probabil dintre dumneavoastră a pus-o și mi-a spus că e falsă. A zis că nicio problemă, mă schimb, pun alta. Nu funcționează așa. Nu funcționează așa, trebuie să... să fac proces verbal, trebuia scrisă seria, merge la Banca Centrală, va fi făcută reclamație și eram așa deranjat de situația aceasta. În final s-a terminat fericit, că de fapt era spălată și cea care a verificat nici ea nu și-a dat seama. Dar am învățat atunci o lecție că dacă vrei să descoperi un fals, trebuie să cunoști foarte bine originalul. Băncile îți pot spune, de fapt ea mi-a zis, a lăsat așa un dubiu și mi-a zis, răspunsul definitiv îl va da banca în momentul în care va face confruntarea finală. Altădată mi s-a întâmplat să se oprească cineva lângă mine și erau apărute telefoanele alea mai... încă nu erau cu culori, erau alea alb-negru, dar asta avea un display așa mai fain, mai mov și mi l-a dat să-l probez, l-am avut în mână, m-am uitat, mi-a plăcut. Mi-a plăcut și că mi-l dă pe bani puțin. Și în final m-am trezit cu un telefon de jucărie. Când l-a deschis, mi-a spus, ceau mama. A fost dezamăgit, chiar și dacă am plătit o sumă mică pentru el, pentru că suntem dezamăgiți atunci când ni se propune ceva ca original și de fapt descoperim că e un fals. Iisus a avertizat asupra acestui pericol. Apostolul Pavel, Apostolul Petru a avertizat continuu, Apostolul Ioan a avertizat. Deja în biserica primară observăm că s-au strecurat foarte mulți proroci falși, învățători falși, hristoși falși. Oameni care spun că vin în numele Domnului sau că vorbesc în numele Domnului sau că reprezintă, unii erau Mesia falși, că reprezintă salvarea pentru poporul Israel și pentru ceilalți. Și de fapt s-au dovedit a fi falși și suntem avertizați în privința aceasta. Așa cum am gândit să vorbesc în ziua de azi, având în vedere că trăim aceste evenimente, având în vedere că Dumnezeu și Domnul Iisus prin textul acesta nu a avertizat liderii, nu au avertizat doar cei care sunt în comitetul bisericii, nu au avertizat doar anumiți frați din biserică să vegheze, ci îndemnul este pentru toți. Păziți-vă de proroci mincinoși. Și am observat zilele acestea, în mod special zilele acestea, cât am fost acasă și cât am avut fiecare dintre noi accesul la alte site-uri, la alți, așa zici, lideri, la alți, așa zici, blogeri, influencer, fiecare am fost bombardați în fiecare zi cu fel și fel de predici, de mesaje, de meditații, fel și fel de mesaje care mai de care, la un moment dat, mai contradictorii. Nu mai știi ce să mai crezi. Unul accentua un lucru, altul un alt lucru. Dar printre ei am observat că s-au strecurat și învățători mincinoși. De-a dreptul, răstălmăceau scripturile. Și m-am gândit așa, a venit așa peste mine o tristețe, m-am gândit la frații mei și surorile mele, am zis, oare cum îi găsește valul acesta? Sunt lângă Dumnezeu, stăruie lângă cuvântul lui Dumnezeu, sunt veghiatori sau lasă să intre așa fiecare învățătură, fiecare gând, meditație pe care dă oricine și se lasă influențați. Oare cum e viața lor? Și m-a rugat pentru asta, vă spun sincer, perioada aceasta m-a rugat ca Dumnezeu să vă țină lângă cuvântul Său. Și mulțumesc Dumnezeu pentru că știu că o face. Dar repet, cuvântul acesta este pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi trebuie să ne păzim de învățători mincinoși. Textul acesta este luat dintr-un context cunoscut pentru noi. Este vorba despre predica de pe munte. Este finalul predicii de pe munte, în care Domnul Iisus începe cu avertismentele. Să nu judecăm. Apoi vorbește și pune foarte mult în antiteză despre două căi, două porți, două tipologii de oameni, două feluri de oameni, două destine, două feluri de pomi și continuă așa în contrastul ăsta, ca să zidete pe stâncă, ca să zidete pe nisip și tot capitolul merge în direcția aceasta. Sunt două posibilități, sunt doar două posibilități și aici vreau să scoat în evidență natura aceasta categorică a alegerilor. Noi când facem alegerile am vrea să avem mai multe opțiuni. E greu așa când ne spune cineva ori-ori, nu? Dar nu este și a treia opțiune. Zona gri, o numim noi, sau nu este și a patra, și a cincea, că am vrea să alegem din mai multe. Pe calea lui Dumnezeu foarte multe lucruri sunt așa, ori așa, ori așa. Cuvântul Dumnezeu e categoric, ori ai mei, ori ai diavolului. Ori mă aveți pe mine, ori l-aveți pe el, ori slujiți mie, ori slujiți lui. Deși nu vrem să acceptăm lucrul acesta, nouă ne plac opțiunile multiple, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune, sunt două opțiuni, ori una, ori alta. Ori ești pe calea cea largă, ori ești pe calea cea strâmtă. Ori ai ales să intri pe poarta cea largă, ori cauți și intri pe poarta cea strâmtă. Ori ești un tip de persoană care slujești pe Dumnezeu și-L asculți, ori ești un tip de persoană care merge cu mulțimea. Și observați, se reia această expresie în textul care l-am citit, mulți proroci mincinoși, mulți care nu ascultă, mulți care vor zice în ziua respectivă și textul acesta te înfioară într-un fel. Adică să fie chiar așa de mulți care nu fac ceea ce place lui Dumnezeu? În multe versete îți dă chiar impresia că se referă la cei care cunosc pe Dumnezeu într-un fel. Doamne, Doamne, n-am făcut noi? Nu vorbesc neapărat de mântuire, pentru că Iisus le spune, niciodată nu v-am cunoscut. Voi ați avut impresia că mă cunoașteți pe mine, că sunteți cu mine și ați fost înscriși într-un registru de membri, pentru că voi ați crezut că dacă ați luat botezul, sunteți ai mei. Dar eu niciodată nu v-am cunoscut, pentru că niciodată în mod real n-am avut o relație cu voi. Și sare în ochi expresia aceasta, mulți. Și observați cum, dacă altă dată Domnul Iisus spunea că trebuie să stăm lângă turmă, lângă păstor, să nu ne îndepărtăm și aici se accentuează aspectul acesta al rătăcirii, să nu mergi în afară, să cauți alte plăceri, să părăsești pășunea adevărată, hrana adevărată, să mergi după altă hrană, în textul acesta ni se spune că nu trebuie să mergem cu turmă. Trebuie să fie efectul acesta, ce fac mulți, fac și eu. Și dacă scuza aceasta este în mod special în afară, cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu? O auzim des. Bă, până la urmă unde ori merge și părinți, unde ori merge toți, ori merge și eu. Doar nu ar fi Dumnezeu așa de rău să omoare atâtea milioane de oameni, miliarde. Nu funcționează așa, efectul acesta de turmă. Credincioșii trebuie să fie în gardă împotriva prorocilor mincinoși. O să vedem ce înseamnă proroci mincinoși. Și ei sunt identificabili. Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu ne-a spus, dar păziți-vă de ei și gata. Și acum fiecare își face criteriile lui. Și fiecare ne dă cu părerea, mă, ăla e adevărat sau nu e adevărat. Nu, avem niște criterii. Biblia ne spune și ne identifică foarte clar cum putem să-i verificăm, cum se observă aceasta. Și ca să o facem așa într-un mod general, asta se observă prin neascultarea lor față de Dumnezeu. Iisus și-a avertizat ucenicii de acest real pericol și ne avertizează pe fiecare dintre noi. Și cred că ar trebui să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Identificarea profeților falși, a spus, este datoria fiecărui credincios. Este datoria fiecărui credincios. Care este portretul lor? Haideți să încercăm să-i descriem, pentru că așa ne va fi mai ușor să-i identificăm. Învățătorul fals se adaptează foarte bine la mediul creștin. Da? Este ca... arată ca o oaie. Arată ca noi. Dacă ar fi să te uiți la prima impresie, e foarte pocăit. Mai ales dacă se îmbracă așa după standardele noastre, e perfect. Arată ca noi. N-am putea să-i reproșăm nimic. Este o oaie de-a noastră. Întrebarea este ce se ascunde sub lână. Ce se ascunde sub lână, acolo e problema. Și observați, numai din aspectul acesta ne dăm seama că identificarea lor nu trebuie să fie așa doar superficială. Imediat mi-am dat cu părerea. Nu, trebuie o identificare mai profundă. Trebuie un pic de timp ca să-i verifici. Și ne vom da seama de lucrul acesta. Deci la prima vedere arată ca noi. Biblia, v-am spus, vorbește foarte mult despre lucrul acesta. Proroci mincinoși există. Vă mai dau doar din aceeași carte, din Matei, un verset în care Domnul Iisus vorbea despre timpul acesta de sfârșit. Am citat și s-a citat foarte mult Matei 24 zilele acestea pentru a sublinia că, de fapt, Dumnezeu a prezis și a vorbit dinainte că în vremurile din urmă, și noi trăim vremurile din urmă, că în vremurile din urmă vor veni ciume, foamete, da? Dar în același text spune așa, versetul 11 din Matei 24, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Observați, nu au mulți. Domnul Iisus nu se joacă cu cuvintele. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Am putea spune noi, odată cu răspândirea Evangheliei, odată cu amploarea aceasta pe care o va lua răspândirea Evangheliei, va lua amploare și apariția prorocilor mincinoși. Petru avertizează în privința aceasta, în 2 Petru, capitolul 2, versetul 1, în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furii și erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Și continuă mai apoi care sunt caracteristicile lor. Ieremia, capitolul 23, vorbește clar despre lucrul acesta, învățători mincinoși. Isaia, la fel, despre proroci mincinoși, proroci care, la un moment dat, prevestesc sau spun exact ceea ce place urechii împăratului sau urechii celor care ascultă. Rolul profetului în Vechiul Testament nu era doar acela de a descoperi ceea ce va face Dumnezeu, ci el avea și un rol în plus. El trebuia să meargă, să vestească. Prorociile nu erau ca acum, se adunau undeva la adunare și rostea prorocia, era amplificată de un microfon și auzeau toți, nu. De cele mai multe ori profeții trebuiau să meargă pe stradă, trebuiau să strige mesajul lor. Foarte multe mesaje sunt puse în versuri, tocmai pentru lucrul acesta, ca să fie mai ușor de reținut. Și trebuiau să strige mesajul lor și mesajul lor nu era un mesaj ușor, simplu, acceptabil. Primeau o ocară, insultă, erau chiar închiși, erau omorâți pentru lucrul acesta. Și aveau rolul acesta de a învăța și a îndemna poporul spre pocăință, spre apropiere de Dumnezeu. De aceea, uitându-mă spre textul acesta și m-am uitat că acolo ar fi un pseudo-profeț, adică profeți falși, mincinoși, dar aceeași pseudo se aplică și la apostoli mincinoși și la învățători mincinoși. Îmi dau seama că în textul acesta se referă la toată categoria aceasta de oameni care pretind că vin în numele lui Dumnezeu, care pretind că aduc cuvântul mesajului Dumnezeu. Dacă ar fi să ne oprim strict la latura aceasta a celor care aduc un mesaj profetic din partea lui Dumnezeu, încercați să derulați, să vă uitați un pic în spate, în ultimele 2-3 luni, cât de ușor au fost vizibili acești profeți care prevesteau, unul că se va termina sfârșitul martie, unul la jumătatea lui aprilie, unul că el a vorbit de mult și luau înregistrări din profeții vechi și le puneau cap la cap, oameni disperați după așa ceva, care mă sunau într-una și îmi trimiteau mesaje cu profeții de câte 9, 10, 11 minute, făceau predici întregi profeții. Să ne spună nouă ce se va întâmpla și cum va face. Și nu găsești că Dumnezeu lucrează în felul acesta. Dimpotrivă, pare că în perioadele de crize, Dumnezeu tace. Foarte mulți și-au permis să vorbească în numele lui Dumnezeu, lucruri neadevărate. În Vechiul Testament, profetul era verificat foarte simplu. Dacă se împlinea, era de la Domnul, dacă nu. Nu știu câți dintre noi ne-am schimbat opinia asupra unora care au hazardat să rostească anumite profeții și nu au fost adevărate. La fel ca exemplu cu banii falși, pentru că sunt bani falși, nu trebuie să nu mai folosim banii, la fel fac specificarea aceasta, pentru că sunt profeți falși, sunt învățători falși, nu înseamnă că nu mai ascultăm pe niciunul și nu mai e bună lucrare. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune această dimineață, fii atent, fii atent că sunt în mijlocul tău, te influențează, îți influențează viața. Sunt căsnicii distruse din cauza oamenilor care s-au hazardat și au spus în numele lor, pretinzând că vorbesc în numele lui Dumnezeu, fă pasul cu tare, fă aia, e cu tare. E celălalt. Nu fă treaba asta. Pentru că la foarte mulți se lipsește călăuzirea personală și relația personală cu Dumnezeu. Învățătorul fals se adaptează la mediul creștin. A spus că arată ca un creștin, vorbește ca un adevărat creștin. De aia sunt așa de periculoși. Au niște vorbe foarte spirituale, niște cuvinte spirituale, folosesc cuvinte spirituale, predică într-un mod spiritual, profețesc într-un mod spiritual, pretind că transmit mesajul lui Dumnezeu. Dar de fapt, prin vorbirea lor se strecoară așa un fel de optimism amoral, un fel de, așa parcă dintr-o dată zici, mă, dar chiar așa greu. Parcă de, nu, te îndrepti, parcă nu e așa greu cum sunt învățat eu la biserică. Parcă e faină pocăința asta. Așa introduce un fel de confuzie, de ambiguitate în ce privește mântuirea. Fie într-o extremă, că nu mai știi niciodată, ești mântuit, nu ești mântuit, fie că dintr-o dată te ești liniștit, stai liniștit, ai făcut ceva, fie că e botezul, fie că e o scriere, fie că e altceva și de acum, gata, ești ok. Și oamenii fug după oameni care vorbesc în felul acesta, îți dă un fel de securitate falsă, ești liniștit. Pentru că dacă n-ar fi starea aceasta, nu ar spune cuvântul lui Dumnezeu, mulți vor fi înșelați. Mulți vor vorbi și mulți vor pretinde, chiar și ei vorbesc și chiar și atunci vor vorbi și vor avea curaj să spună, Doamne, Doamne, dar n-am făcut noi. În textul acela simplu, în versetul acela simplu, mie îmi face imaginea aceasta că oamenii aceia au fost învățați doar să vorbească, fără să acționeze prea mult și acolo vor avea tupeul în fața Domnului să continue să vorbească. Și repet, nu mă refer strict la cei care dau învățătură de la amvoane, mă refer la toți cei care își permit să spună că ei cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Și o să vedeți cum până la urmă se aplică la toți, toți din poporul lui Dumnezeu. Învățătorul fals se adaptează la mediul creștin și prin faptul că acționează ca un creștin. Și o să vedem că partea aceasta este cea mai grea de ascuns. La un moment dat se descoperă, pentru că cel mai greu este să încerci să faci un caracter contrafăcut, să încerci să rodești prin firea pământească, să încerci să ai un comportament creștin. Foarte multe căsnicii au fost distruse din pricina aceasta, pentru că băiatul sau fata nu erau cu adevărat născuți din nou, întorși la Dumnezeu. Poate erau chiar veniți din lume, a intervenit întâi îndrăgostirea între ei și apoi, pentru că își doreau așa de tare să fie împreună, unul dintre ei a spus, nu e nicio problemă, mă pocăiesc, mă fac ca tine. Ce problemă este? Îmi place chiar cum ești. Din păcate, nu reușesc să-mi schimb caracterul în felul acesta, pentru că un caracter creștin se formează doar după nașterea din nou. Doar din momentul în care Duhul Sfânt ne locuiește, Duhul Sfânt transformă și face această viață noastră. Trebuie să vedem cum este învățătorul acesta, cum este prorocul acesta, să nu cumva să fie unul care încearcă să copie, să încerce să arate ca noi. Apoi învățătorul fals pune accent pe exterior și nu pe interior. Pune accent foarte mult pe lucrul acesta. Roade artificiale, roade din acelea ca în pomul de Crăciun prinse. Roade din acelea, v-am mai spus o dată exemplu cu Ceaușescu, când trecea el, oamenii puneau în copaci fel și fel de fructe frumoase, arătoase, ca el să treacă și să fie liniștit că țara lui rodește. Roade false și asta de multe ori încearcă creștinul să facă și este total greșit, pentru că din textul care am citit noi, natura pomului determină fructul. Mărăcinile, spinele nu poate să aducă roade fructifere. Cum invers, un pom rău, un pom bun nu poate să aducă roade rele, pentru că asta este natura lui. Dacă asta este natura ta, asta vei rodi, un astfel de rod vei aduce. Observați? Trebuie să încercăm să ne verificăm acum fiecare dintre noi. Care este natura mea? Este o natură schimbată? Sunt copilul lui Dumnezeu cu adevărat? Sau doar afirm lucrul acesta și caut din când în când să am o conduită creștină. E diferență mare. Nu zic că cel care e născut din nou îi vine totul natural și el trăiește o viață așa de smerenie, o viață de răbdare totală, iubește pe toți, îi vine totul natural. Nu lucrul acesta. Dar deja când natura pomului e așa, ai toate șansele ca rodul să fie un rod bun. Pentru că împreună cu Hristos am spus, noi putem rodi ceea ce vrea El în viața noastră. Dar vai de tine dacă încerci să rodești prin efort propriu. Încerci să copii ceva, încerci să fii și tu bun, pentru că deja ești sub privirile altora. Testul final, de fapt, al realității spirituale al cuiva este fructul. Uitați-vă spre rod, uitați-vă spre adevăratul caracter. Și orice trist este că ne îndrăgostim așa de tare de oameni care nu-i cunoaștem personal. Și ne facem așa un fel de idol și ne plac și urmărim și le creștem vizualizările, suntem foarte entuziasmați de mesajul care îl aduc nou pentru secolul 21, pe care frații noștri până acum nu l-au descoperit, că au fost fără carte. Ei acum descoperă adevărurile și vezi cum îți vorbesc cu o superioritate și lucruri noi, extraordinare. Și stai gură cască și spui, bă, asta-i călăuzit de Domnul cu adevărat. Asta explică cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Dar știți care este sentimentul final? Sentimentul final este așa cum spunea un teolog, treci de la soarele arzător al a crede, a ascultat de Dumnezeu? La dulcea răcorire a gândului înalt, care elimină orice înseamnă credință, ascultare și va pune în loc ceea ce îți place ție, ceea ce poți să faci. Nu e așa că mulți creștini trăiesc așa? Hai dacă ar fi să facem o comparație cu colegii noștri, cu cei care nu cunosc pe Dumnezeu. Care sunt diferențele majore între noi și ei? Faptul că mergem duminică la biserică? Bun. Altceva? Faptul că eu în public îmi rețin cuvintele și nu dau drumul la vorbe porcoase? Ce mă diferențiază de ei? Trebuie să ne facem o verificare corectă. Unii trăiesc în zona aceea gri, în zona aceea în care nu vor să ia decizii, în zona aceea în care ei nu sunt nici cu una, nici cu alta, nu se, cum se spune, nu se pun nici într-o parte, nici în alta. Și ăla este exemplul pe care îl dă Domnul Iisus cu casa goală, casa care a fost bântuită, stăpânită de duhuri. Vine Domnul Iisus Hristos și eliberează persoana aceea, acolo e vorba despre inima unei persoane, o eliberează, casa este golită, este măturată, și apoi dintr-o dată vin 7 duhuri mai rele și întrebarea noastră în logică normală este: unde s-a greșit? De ce dacă a fost dat la o parte orice duh, dacă a fost dat la o parte tot ce ținea de vechea natură, de ce acum dintr-o dată vin mai multe duhuri rele? Pentru că știi că lor le place întunericul, le place mizeria. Greșit. Greșit. Răspunsul este că acea casă nu a fost locuită. Și stăpânul care putea să aducă pace, care putea să aducă viață din belșug, trebuia să fie Hristos. Dar s-a acceptat vechiul stăpân. Și vechiul stăpân a venit mult mai cu putere ca la început. Știți care este ideea, una dintre ideile principale din textul respectiv? Este că faptul că nu faci nimic te va duce să fii locuit din nou de duhurile rele. Și asta e fricoșător. Adică nu trebuie să chemi duhurile să-ți vină peste tine. Nu trebuie să faci nu știu ce lucruri. E suficient să nu faci nimic. E suficient să trăiești o pocăință din asta care nu faci nimic. Fără jertfire, fără ieșirea din zona de confort, fără ascultare până la capăt, fără smerire. Asta este deznodământul, le spune cuvântul lui Dumnezeu. Casa aceea va fi din nou locuită, dar nu de cine trebuie. Învățătorul fals, și aici vă repet, punem în această categorie toți cei care pretind că vin în numele lui Dumnezeu. Proroci, Hristos, apostoli, mincinoși. Se distinge și poate fi verificat și prin faptul că pune accent foarte mult pe exterior. Trebuie să pară ceva, trebuie să apară de fiecare dată. El încearcă să rodească ceea ce nu poate să rodească. Încearcă să-ți ia ochii. Apoi este deosebit și prin faptul că pune foarte mult accent pe harismele Duhului în loc de a pune accent pe rodul Duhului. Oamenii aceștia în fața Domnului Iisus se justifică și spune: Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău? N-am scos noi dragi, n-am prorocit, n-am făcut toate lucrurile acestea în numele Tău? Și asta înseamnă harismele Duhului Sfânt. Și sunt lucruri frumoase, bune, dar trist este că Domnul Iisus le spune că ați lucrat fără de lege. Adică asta înseamnă că ați pus accent mult pe harismele Duhului și n-ați pus accent pe rodul Duhului Sfânt. Nu știu dacă e nevoie să citesc, dar mi se pare că noi trecem foarte ușor peste anumite texte, mi se pare foarte cunoscute. Spune în biserică, știți textul cunoscut din Galateni 5? Hai să-l citim totuși, pentru că aici este rodul Duhului, roada Duhului, Galateni 5, capitolul 22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Dacă nu ai lucrurile acestea, degeaba faci harisme, degeaba acționezi. Aici nu ni se spune, ni se lasă un dubiu, nu ni se spune Domnul Iisus că într-adevăr au făcut lucrurile acestea, nici nu sunt negate. Poate le-au făcut lucrurile acestea. Cum nu ar trebui să tragem concluzia greșită că atunci când se întâmplă o minune sau se săvârșește un miracol, imediat să tragem concluzia că omul acela prin care au fost făcute e omul lui Dumnezeu. Greșit, greșit. Ca la fel cum spune noi ortodoxilor, nu crede că dacă a lăcrimat statuia Maria, e tot adevărat acolo. La fel se întâmplă și aici, să știți. Nu e neapărat că dacă s-a săvârșit o lucrare, omul prin care s-a făcut e omul lui Dumnezeu. Asta ne spune textul. Trebuie să fii atent. Nu trebuie să idolatrizezi. Trebuie să verifici. Nu trebuie să fii suspicios, nu trebuie să fii bănuitor, nu trebuie aprescindere. Da? Cum spunem noi, imediat l-ai catalogat, ăsta e fals, ăsta nu-i de la Domnul, pentru că ai tu ceva cu el. Nu, dar fă o verificare. Îi veți cunoaște după roade, asta este ideea întregului text. Roadele acestea nu sunt doar faptele, v-ați dat seama din ceea ce am vorbit acum, nu sunt doar faptele, e tot complexul ăsta, ceea ce spun, împreună cu ceea ce fac, împreună cu comportamentul meu. Toate lucrurile acestea împreună. Aș vrea să mai rămân puțin pe ideea aceasta, ceea ce spun, pentru că la foarte mulți nu este clară învățătura aceasta. Dar dacă totuși vorbești la Dumnezeu, uite cât de mulți îl ascultă, uite cât de mulți îl urmează. Asta nu este un test valabil, dragii mei. Asta nu este un test valabil ca eu să urmăresc pe cutare sau pe cutare. Nu. Dar uite câte prorocii are, câte 30 odată. Nu e un test valabil. Uitați la învățătură ce se poate strecura. Unii deviază puțin. Tu sesizezi? Bă, dar asta e puțin. Asta e puțin. Și asta se poate aplica la toți și la liderii care, că nu sunt numai lideri care împart cuvântul lui Dumnezeu, sunt lideri care conduc întregi companii, care produc muzică și toate lucrurile acestea le luăm la pachet împreună. Mici deviații. Cei care ați tras vreodată cu arcul sau cu pistolul, știți că o mică deviere la început face ca ținta să fie ratată de foarte mult. Și una dintre definițiile păcatului este tocmai aceasta, deviere. O mică deviere, lăsată așa că e puțin, poate să te ducă la o ratare uriașă a țintei. Și mulți folosesc cuvântul lui Dumnezeu și strecoară o mică deviere. O mică deviere. E puțin, frate. Dar dacă te uiți la istoricul lor, și unii au deja câte 20 de ani de pocăință, sfârșitul lor este tragic sau se apropie de ceva tragic. Când am lucrat la teza de licență și am făcut tema suferinței, când am vorbit de suferință, chiar cu fratele Ciprian Terinte, pentru care ne-am rugat pentru soția lui, mi-a spus lucrul acesta și mi-a șiruit o serie de nume. Cunoști pe cutare, cunoști pe cutare? Nu prea cunoșteam. Uită-te un pic. Teologi foarte buni, lideri de închinare, de worship foarte buni, oameni care l-au slujit pe Dumnezeu ani de zile. Așa spuneau ceilalți și urmăreau. Du-te și vezi finalul lor. Unii au spus, nu există Dumnezeu, imposibil. Dumnezeu nu îngăduie așa suferința. Alții, după un timp, au negat existența lui Dumnezeu. Alții, și mai trist, continuă să predea teologie și într-un moment de sinceritate îi spun studenților, până la urmă, predau că aia e meseria mea, așa trebuie să fac, dar nu cred eu că există Dumnezeu. Îi spus și e tor. Și noi, mulți dintre noi, îi urmărim, îi apreciem, îi idolatrizăm. Dragii mei, nu vreau să înțelegeți greșit că în seara aceasta vă spun, nu mai urmăriți pe nimeni. Nu. Ceea ce vreau să vă spun, trebuie să fim atenți la învățătura pe care o primim. Trebuie să fim atenți la profețiile pe care le auzim. Toate trebuie verificate prin cuvântul lui Dumnezeu. Și revin cum am spus duminica trecută, dacă toate vin verificate prin cuvântul lui Dumnezeu și eu nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, nu e așa când dau cu părerea. Și cea mai interesantă discuție e să stai cu cineva care spune baliverne din cuvânt. Vezi așa de sigur pe el, îți rostește cuvinte care le auzi de prin cântări, versete. Au auzit ele care îmi dădeau versete din cântări. Și zic, dar caută în Biblie unde scrie. Scrie în Biblie sigur că au auzit el. Asta așa ca o paranteză. Îmi dau seama cât de importante sunt versurile unei cântări, pentru că le rețin foarte ușor. Și de-aia textul cântărilor trebuie să fie un text biblic. Un lucru este să faci miracole și un altul să asculți de voia lui Dumnezeu. Nu vă uitați doar la lucrul acesta. Ca să nu mai spun că sunt unii care deformează total cuvântul lui Dumnezeu, de-aia cred că îi identifică mai ușor. Devierea e mai greu, deformarea totală, alții diluează cuvântul lui Dumnezeu. Și am spus că așa strecoară în toate, el vine și îți justifică fiecare verset. Bă, asta nu e așa, că de fapt contextul spune că tot până la urmă îl învârte, că tu zici, bă, dar mai e păcat ceva în Biblie. Mai trebuie să credem? Păi când te uiți la oamenii lui Dumnezeu, toți au suferit, toți au trebuit să plătească, să plătească un preț pentru faptul că l-a urmat pe Hristos. Nimic. No, după cum se spune, totul ne merge bine. Să avem pace cu toți, să fim bucuroși, să ne meargă totul bine. Și una dintre învățăturile care le auzim dintre cei vestiți, așa, asta au spus, că un pocăit care n-are câteva zeci de mii de euro în buzunar, nu-i pocăit. Și când auzi treburile astea, dintr-o dată trebuie să-și urească urechile. A, dar e puțin într-o predică întreagă. Nu-i puțin. Nu-i puțin. De aici e introdusă teologia prosperității. De aici îți întipărește în mintea ta și înfiripează în mintea ta gândul acela că tu nu ești al lui Dumnezeu, pentru că tu nu ai 10 de mii în cont. Și pentru că tu ești bolnav și tu ai cancer și asta înseamnă că nu ești al lui Dumnezeu. Și o să observa cât de frică aveau oamenii să spună că sunt bolnaviți de COVID. Parcă ăsta era virusul păcatului în viața lor intrat. De teamă, pentru că prea mulți au spus că cei care sunt al Domnului nu sunt atinși de virusul acesta. Observați? Și a fost suficient să auzi o mică frază într-o predică sau o mică frază într-o prorocie, să auzi lucrul ăsta și ăsta ți-a venit la nivelul minții și ai lăsat să-ți acapareze mintea. Și când ai aflat de cineva drag din jurul tău, ai intrat în teroare, în frică. Doamne, cum să mi se întâmple mie? Și dacă mi s-ar întâmpla, ascund. Păi n-am cum să spun, fraților. Ai văzut unde a pornit? Și al patrulea rând, putem să identificăm prin faptul că învățătorul fals nu are o relație personală cu Dumnezeu. Aici este problema. Eu vă mărturisesc că asta e teama mea cea mai mare. După ani de zile, uitându-mă la alți păstori, la alți slujitori, cu tristețe spuneau că ce îmi pare rău, unul spunea că mi-a neglijat familia, altul mi-a neglijat soția, altul mi-a neglijat. Să nu trebuiască din cauza faptului că avem activități bisericești să facem renunțări importante. Trebuie să ne axăm pe lucrurile care cu adevărat au valoare. Știți care lucruri au valoare veșnică? Copiii noștri și suflete celor din jurul nostru. În ei trebuie să investim. Și observați că Biblia e foarte clară în privința aceasta. Pornește cu cei din casa ta. Ocupă-te de cei din casa ta. De cei de lângă tine. Tu ai o rază de acțiune pe care ți-a trasat-o Dumnezeu. Ocupă-te de ei. Învață-i. Activismul religios, activitățile multe, nu scot în evidență neapărat că omul acela are relație cu Dumnezeu. Nu vă lăsați înșelați de lucrul acesta. Cei care nu au o cunoaștere reală a lui Hristos vor avea și o mărturie falsă în final. Și aici vreau să intrăm fiecare dintre noi. Pentru că noi suntem o mărturie. Vrem, nu vrem, suntem o mărturie. Pentru cei din jurul nostru. Este o cântare foarte cunoscută care circulă acum, este cântată o versiune mai frumoasă și spune: dacă tu nu ești schimbat, dacă tu nu ai parte de iubire, nu spune și altora de iubire, faci mai rău. Cei care nu au o reală cunoaștere a lui Hristos vor avea o mărturie falsă în final. Și observați cum în categoria aceasta putem să ne strecurăm și noi, fiecare dintre noi. Cei care pretindem că spunem despre Dumnezeu, că Dumnezeu este în viața noastră, că l-am experimentat și de fapt nu trăim ascultare. Avem doar rezultate, credem noi. Îmi imaginez și nu vreau să fiu deloc ironic, îmi imaginez cei care au mers înaintea lui Dumnezeu, probabil aveau lista lor. Și dacă n-ar fi fost întrerupți, ar fi continuat, pentru că aveau rezultate, efectiv. Și vezi pe oameni cum își etalează rezultatele mulți și îți spune experiențe și cum 10 au căzut și cât s-au primit Duhul Sfânt și cât au fost vindecați și au rezultate imense. Și au fost întrerupți dintr-o dată. Nu rezultatele mă interesează, relația. Unde e relația? Că nu te-am cunoscut. Nu te-am cunoscut. Relație presupune credința, încrederea în Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos să fie pus pe tronul vieții tale. Îi pus acolo. Ascultarea de El funcționează în viața noastră. Rămân uimit că, asta mă leg de o întrebare, că mi-a pus-o cineva o dată, ce înseamnă ascultarea asta? Și nu era unul venit de prima dată la biserică. Nu e așa că ne facem că nu știm ce înseamnă ascultarea? Dar majoritatea de noi care suntem părinți pretindem ascultarea și știm foarte clar ce înseamnă ascultare de la copii. Foarte clar. Nu-i așa? Nu-i așa că nu suntem dispuși să ascultăm în momentul în care Dumnezeu vine și îți spune: ai 99 de ani, dar eu nu am uitat făgăduința, rămâi că eu îți dau un fiu? Că e greu să asculți când îți spune că fiul ăla care ți l-am dat, pe fiul tău preiubit, să nu cumva să ai dubii, nu Ismael, Isaac, du-mi-l ca jertfă, nu, că e grea ascultarea, e grea ascultarea. Când îți spune Biblia că și soțul ăla tău care te disprețuiește, care își bate joc de tine sau soția, dacă tu îi răspunzi cu bunătate și rămâi lângă el, Dumnezeu poate să întoarcă inima. Nu e așa că e greu să asculți? Nu e așa că vii cu pretențiile tale și spui: Doamne, tu nu știi ce rab de eu de 10 ani, de 20 de ani. Nu e așa că e greu să ascultăm? Nu e așa că le-a fost greu ucenicilor să arunce mreaja unde le-a spus învățătorul? Nu e așa că le-a fost greu multora dintre cei care au avut de-a face cu Domnul Iisus să facă ce le-a spus Mântuitorul? Pentru că e greu pentru urechile noastre, dar acolo e viața, acolo e secretul. Să n-asculți doar ce-ți place, să asculți și când nu-ți place. Și vai cât de mult suntem așa de comozi, așa de comozi. Când ni se cere să facem ceva practic, răspundem așa ironic. Nu-i pentru noi așa ceva. Pentru că nu ne convine. Pentru că necesită jertfire de timp, de bani. Cine nu are cunoaștere reală a lui Hristos nu va avea o mărturie corectă, va avea o mărturie falsă. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a învățat în această dimineață că sunt mulți lupi răpitori, că trebuie să fim atenți să identificăm, să nu fugim după ei, să ne ascultăm de ei. Că în viața noastră trebuie să fim atenți, pentru că nu-i suficient câțiva care priveghează. Pentru că acum, v-am spus, fiecare merge la casa lui și de seară nu o să vii aici la program, dar te vei colega cu altă biserică, cu alt învățători, poate. Fii atent, fii vegheator, ia cuvântul lui Dumnezeu, citește cuvântul lui Dumnezeu. Nu crede că e ceva de glumă, foarte mulți sfârșesc rău din cauza aceasta, a început totul cu puțin. I-a plăcut de o persoană, persoana respectivă a ajuns într-o dată lider religios și chiar dacă s-a gândit, mă, nu-i bine ce fac, din cauza prieteniei, din cauza altor lucruri, a mers după el. Acum ești tu singur, eu singur, personal, înaintea cuvântului Dumnezeu. Eu trebuie să răspund înaintea cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să avem răspunsul corect, pentru că sunt doar două posibilități. Amin.